Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 27 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Παναγιώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Καρφιά Μητσοτάκη για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός, για να προσθέσει ότι η κυρία Καριστιανού θα κριθεί στην κάλπη για τις πολιτικές της θέσεις. Στο ραντεβού με την ιστορία θα είμαστε όλοι εκεί, είπε από το Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας που παρουσίασε το κόμμα του με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Σύμπραξη. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα, είπε για Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Στο 29,1 η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 16,1. Τρίτη η Μαρία Καριστιανού με 13,1%. Μονοψήφιο το ΠΑΣΟΚ. Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ σε δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκον. Εγώ δεν είμαι ανεξάρτητος, ήμουν και είμαι από σήμερα ΣΥΡΙΖΑ, η αντίδραση του Παύλου Πολάκη. Θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Συνεχίζονται τα 6 προγράμματα προληπτικών εξετάσεων την περίοδο 2027-2030, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Διώξεις σε βαθμό κακουργήματος σε 22 συλληφθέντες της Κρήτης ασκήθηκαν από το Ελληνικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μήνυση κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για ακίνητο στο Ηράκλειο που μισθώθηκε από το Δημόσιο. Θρίλερ. Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για το Ορμούς, λέει Τεχεράνη. Οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν το προσχέδιο κατασκεύασμα του Λευκού Οίκου. Διαψεύδουν ωστόσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 96 δολάρια κινείται το πετρέλαιο. Έφοδος της Ισπανικής Αστυνομίας στην έδρα του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης. Και τέλος, ο Δίνης, το τελευταίο αντίο στην γογόμαστρο Κώστα, συγκίνησε ο Τραϊανός Δέλλας, οι συμπαίκτες από το Euro του 2004, συντετριμένες η κόρη, η μητέρα και η αδελφή της. Με την πολιτική σκηνή να ενισχύεται με την ενσωμάτωση νέων παικτών, η πολιτική αντιπαράθεση μένεται και η κυβέρνηση την επομένη και της ανακοίνωσης του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα θέτει ως στόχο την αυτοδυναμία στις κάλπες της επόμενης χρονιάς και ως προτεραιότητα την καθημερινότητα των πολιτών και τα προβλήματά τους με ορίζοντα το 2030. Σύνθεση αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, για να μας δώσει το στίγμα της κυβερνητικής πλευράς αλλά και της αντίδρασης απέναντι στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Νότι, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Θα μου επιτρέψετε να δώσω το δικό μου στίγμα, μια ερώτηση. Αυτόλμητη. Μου έχει έρθει από χτες το βράδυ. Mm-hmm. Ελλάς. Καλά, δεν βρέθηκε ένας. Ο Νίκος Μπίστης να πει Ελλάς, Αλέας και Αντώνης Σαμαράς είναι ο σύστημα της πολιτικής άνοιξης το 1993.
Θα μπορούσε να σου πει κάποιος Ελλάς για την Ελλάδα. Είναι θέμα ανάγνωσης.
Ναι, παιδί μου, Θάνο μου, δεν διαφωνώ, αλλά αυτό ήταν ένα σύστημα το οποίο οι μεγαλύτεροι εξημών το θυμόμαστε. Όταν ο Αντώνης Σαμαράς έριξε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, το σύστημα της πολιτικής άνοιξης ήταν Ελλάς και Αντώνης Σαμαράς. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο σύμφωνα με μια ανάλυση δεν έπρεπε να υιοθετηθεί ως τίτλος του κόμματος.
Υπάρχουν πολλές αναγνώσεις.
Σύμφωνα με μια άλλη αναγνώση, ως αναγνώσεις να διαβάζω λοιπόν, είναι η Αμερικάνικη επικοινωνική ενάγνωση που λέει αφού το συζητάνε καλά πάμε.
Ναι, στο κομμάτι της διαφήμισης λες τώρα, ότι ναι, από τη στιγμή που υπάρχει συζήτηση
τώρα, η ουσία είναι, υπήρχε λοιπόν, κέρδος. Υπήρχε λοιπόν το συγκεκριμένο ζήτημα που έθεσε, υπήρχε το κοριτσάκι που παρέμψε ευθέως τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και δεν το συζητάει κανείς.
Όχι μόνο το κοριτσάκι, η μικρή Ανούλα, αλλά του 85, αλλά και το θέμα της διακήρυξης. Σχεδόν οι φωτογραφίες μοιάζουν του Ανδρέα Παπανδρέου με αυτή του Αλέξη Τσίπρα,
λοιπόν,
με την διακήρυξη στο χέρι του.
Ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν, ναι, έχεις πολύ δίκιο. Όλα αυτά λοιπόν φέρουν κυβερνητικά αφηγήματα και κύκλους να λένε ότι μία από τα ίδια αντιγραφή, ίδια και βεβαίως να σου πω ότι επειδή κάθε ρεπορτάζ από το πρωί μιλώντας και με δημοσκόπους και με διαφημιστές και επικοινωνιολόγους και πολιτικούς λέγανε πολλά λεφτά έδωσε εκεί στην πόλη. Δηλαδή μήπως έδωσε περισσότερα λεφτά για το τελικό αποτέλεσμα που πήρε. Αλλά όπως είπε σωστά, ήδη με το καλημέρα
είναι στη δεύτερη Αλέξης θέση Τσίπρας, δημοσκοπικά.
Το κατακτά και με άνεση, βέβαια πάντοτε ένα νέο κόμμα ανεβαίνει και μετά λίγο ξεφουσκώνει. Αλλά εδώ έχουμε την Νέα Δημοκρατία και λίγο κάτω, σημαντικά κάτω από το όριο του 30%, αλλά και άλλα κόμματα παρακάτω από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, του Ελλάς, το οποίο εντάξει μπορεί να χλεβάζεται στα social media ως τίτλος, αλλά είναι ένα κόμμα που φαίνεται ότι έκανε ένα γκέλ από την πρώτη μέρα. Θα παραμείνει εκεί ή όχι, μένει να φανεί. Το ερώτημα είναι πώς θα εξελιχθεί η επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Πιθανό. Καταλαβαίνεις, έχουμε την πολιτική εμπειρία να μπορούμε να το διατυπώσουμε on air, που λένε στο χωριό μου, εφθαρσός. Δηλαδή, ότι με αυτά τα δεδομένα, αν δεν ανατραπούν δραματικά αυτά τα δεδομένα, δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει επόμενη
θα
πολιτική
μέρα. Θα είναι
μια
δύσκολη συνθήκη, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε. Υπάρχει ακόμα δρόμος μέχρι τότε, εάν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 27. Να ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ που μας έκανε ο Νότης Ανανιάδης.
Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία.
Με φόντο την Ακρόπολη και υπό τους ήχους του Σταμάτη Κραουνάκη, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε στο Θησείο τη δημιουργία του νέου κόμματός του, της ελληνικής δηλαδή αριστερής συμπαράταξης. Απίθυνε πρόσκληση για προοδευτική πανστρατιά, επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασό και παρουσίασε τις 7 βασικές δεσμεύσεις του. Με τον πολιτικό μας συντάκτη Γιάννη Φασουλά θα δούμε όλα όσα έγιναν εχθές και τα μηνύματα που έστειλε ο κύριος Τσίπρας κατά την χθεσινή παρουσίαση. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο.
Από πού να ξεκινήσουμε?
Εσύ θα
να δούμε λίγο την επόμενη μέρα. Πριν από λίγο μας είπε ο Νότης Ελλάς Αντώνης Σαμαράς. Εγώ του λέω Ελλάς για την Ελλάδα. Ο καθένας έχει την ανάγνωσή του. Σημασία έχει ότι γίνεται κουβέντα για την Ελλάς.
Αυτός ακριβώς ήταν και ο στόχος. Ο στόχος λοιπόν ήταν να υπάρξει συζήτηση, να μονοπολίσει το ενδιαφέρον τουλάχιστον για τα πρώτα 24 ώρα μετά την ανακοίνωση το νέο όνομα, να αποτελέσει πρώτο θέμα που αποτέλεσε σε όλες τις ιστοσελίδες στο ίντερνετ, να γίνεται παιχνίδι στο X, στο Facebook, στο Instagram και δεν ξέρω στο TikTok και όπου αλλού. Άσχετα αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί με το κόμμα, δεν έχει, με το όνομα δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, σημασία έχει ότι επικοινωνιακά τουλάχιστον αυτό που ήθελε να πετύχει το επιτελείο Τσίπρα το πέτυχε. Διότι έκαναν, με συγχωρείς, έγινε focus με αφορμή το όνομα, γίνεται focus ταυτόχρονα και στο νέο κόμμα, το τι είπε, το τι δεν είπε, που εστίασε ο πρώην.
Εκεί ήθελα να εστιάσω, Γιάννη, εκτός από το κόμμα λένε κάποιοι, πρέπει να υπάρχει και το κείμενο. Υπήρχε κατά την κρίση σου το κείμενο?
Ποιο κείμενο, γιατί τα κείμενα
το αφήγημα του Αλέξη Τσίπρα.
Κοίτα, το αφήγημα σαφώς έδωσε ένα περίγραμμα και ένα στίγμα ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την διακήρυξη να περάσουμε σε μια Ελλάδα μιας άλλης εποχής, λοιπόν, όπου θα αλλάξουμε, όπως είπε, την πολιτική και θα αλλάξουμε πράγματα. Αυτό ήταν το αφήγημα, το να περάσουμε σε μια άλλη Ελλάδα μιας άλλης εποχής, αφήνοντας πίσω την εξαπέλυση επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, ταυτίζοντας και τα δύο ως παλιά κόμματα, να περάσουμε στη σφαίρα του καινούριου. Όμως το αφήγημα, όπως ακριβώς το τοποθετείς και το προσδιορίζεις, θα γίνει πιο συγκεκριμένο όταν ο κύριος Τσίπρας θα καταθέσει, γιατί γίνεται η επεξεργασία από τη μαδένα των προγραμματικών θέσεων, όταν θα καταθέσει πλέον το πρόγραμμά του για όλα τα θέματα πρώτης γραμμής, ναι, και για τα αγκαρθώδη ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό οικοκυριό. Τι θα πει για την ακρίβεια, τι θα πει για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, για τα θέματα άμυνας.
Και τα θέματα κράτους δικαίου, τα θεσμικά για τη δικαιοσύνη. Μια σειρά από ζητήματα.
Για τα θέματα για το αν θα κρατικοποιηθεί ΔΕΗ ή και κάποια από τις συστημικές τράπεζες, όπως είναι η Εθνική, που άφηνε κατά καιρούς να εννοηθεί.
Ναι.
Λοιπόν, πάνω λοιπόν σε αυτά τα ζητήματα, τα οποία θα κατατεθούν προτάσεις, και αυτή τη φορά οι προτάσεις θα πρέπει να είναι και κοστολογημένες, διότι πλέον όλο το προηγούμενο διάστημα νομίζω ότι αποτέλεσε μια εμπειρία για τον κύριο Τσίπρα. Το ότι κατέθεται προτάσεις και κάποιες τιμές ξέφευγαν από τα όρια, γιατί βέβαια καλό να χαϊδεύουμε τα αυτιά των ψηφοφόρων, αλλά όταν φτάσει η ώρα για να υλοποιήσουμε πράγματα και δεν μπορούμε, τότε βρισκόνται εκτεθειμένοι όσοι τα έχουν υποσχεθεί. Και θεωρώ ότι δεν θα πράξει το ίδιο λάθος να φτάσει σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, αυτή τη φορά τουλάχιστον εκτιμώ ότι θα καταθέσει προτάσεις οι οποίες θα είναι χειροπιαστές. Δηλαδή, αυτό μπορώ να κάνω, αυτό θα κάνω, τίποτα λιγότερο,
Γιάννη,
τίποτα περισσότερο.
Ένα διτό ερώτημα. Δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται ως αξιωματική αντιπολίτευση με ένα ποσοστό της τάξης του 16,1%. Θέλω να ρωτήσω.
Και τη σημερινή δημοσκόπηση.
Αυτό λέω. Για το πρόταγον. Αυτό δεν λέμε. Θέλω να μου πεις αν υπάρχει αντίδραση από την Αμαλίας γι' αυτό και αν υπάρχει και κάποια αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα περιμένει την 6η του Ιούνιου?
Θα σου πω, η αντίδραση με την έννοια των δημοσκοπήσεων και τα λοιπά σε σχέση με το σημερινό, όχι, δεν έχω. Όμως μπορώ να σου πω το κλίμα αισιοδοξίας που επικρατεί στο επιτελείο Τσίπρα, γνωρίζοντας προφανώς από τις δικές τους μετρήσεις, από το γεγονός ότι είχαν την εικόνα από τους δημοσκόπους για το τι ακριβώς συμβαίνει με το νέο κόμμα. Ότι περίμεναν αυτό το 16% το περίμεναν. Και μάλιστα περιμένουν οι επόμενες δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα έρθουν μέχρι τέλος του μήνα, αρχές του Ιούνιου, να δείξουν ένα πιο ξεκάθαρο τοπίο αναφορικά με τη θέση από το πρώτο και από το τρίτο, εννοώ,
ναι,
που καταλαμβάνει ο κύριος Τσίπρας. Εκεί θα έχουν μια πιο καλή εικόνα σε σχέση με την σημερινή δημοσκόπηση.
Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, κάποια αντίδραση?
Αντίδραση εννοεί σε σχέση με την...
με την κίνηση, ναι, του Αλέξη Τσίπρα. Τι θα κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ?
Θα σου πω. Αυτό το οποίο είδα σήμερα από τις τοποθετήσεις ήταν πολύ προσεκτικές τοποθετήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Το μότο ήταν δεν μπορούμε να πάμε αντιπαραθετικά με τον πρώην Πρωθυπουργό. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε και να συζητάμε το θέμα της αυτοδιάλυσης ή το θέμα της αναστολής της κομματικής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως εδώ έχουμε ένα δεδομένο αυτή τη στιγμή πάνω, το οποίο δεν μπορεί να το αγνοήσουμε ούτε εμείς, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανείς, και πόσο μάλλον η Κουμουντούρου. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις είδες τι γράψαν σήμερα για το ΣΥΡΙΖΑ. Γράψαν ένα ποσοστό το οποίο είναι ποσοστό εξαήλωσης.
1,2.
Το 1,2 ενδεχομένως οι επόμενες δημοσκοπήσεις να είναι ακόμα πιο κάτω. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι τέτοια η πίεση που θα ασκήσουν και οι δημοσκοπήσεις στις αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν το επόμενο διάστημα και θα ληφθούν αποφάσεις στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης του Ιούνιου, αποφάσεις οι οποίες θα έχουν να κάνουν με το μέλλον του κομματικού οργανισμού ΣΥΡΙΖΑ.
Mm-hmm.
Θα έχει λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε, γιατί θα προηγηθεί μια πολιτική γραμματεία όπως συνήθιζεται πάντα, η οποία προετοιμάζει την Κεντρική Επιτροπή, να δούμε από την πολιτική γραμματεία θα φανεί καταρχάς, γιατί νομίζω από εκεί θα προετοιμάσει το έδαφος ο Σωκράτης Φάμελος, ποια θα είναι η πρόταση η οποία θα κατεβάσει την Κεντρική Επιτροπή και θα κληθεί η Κεντρική Επιτροπή να ψηφίσει. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ κρίσιμη η συνεδρία, είναι ένα σταυροδρόμι σε ό,τι αφορά την ίδια την ύπαρξη πλέον του κομματικού οργανισμού. Βέβαια είναι υπαρξιακό, καθαρά υπαρξιακό. Mm-hmm. Λοιπόν, όσον αφορά τη Νέα Αριστερά, θεωρώ ότι σε λίγα 24 ώρες δεν θα υπάρχει ως κοινοβουλευτική ομάδα καταργάς. Ως κόμμα θα υπάρχει. Διότι ως κόμμα και ως οργανισμός είναι ήδη σε συνεννόηση, σε επαφές, σε κουβέντα, είτε με ψυχολόγους, είτε με το Μέρα 25, είτε δεν ξέρουμε κάποιες άλλες συνεργότητες, προκειμένου να δει αν μπορεί να προχωρήσει μια συνεργασία με κάποιο από τους σχηματισμούς.
Γιάννη, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σου και για το ρεπορτάζ, εννοείται. Ο Γιάννης Φασουλάς μας έδωσε το ρεπορτάζ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε στο Θησίο Αλέξης Τσίπρας.
Θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε συμπαράταξη, γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά. Η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
Μιλώντας στο Όπεν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για απλή αλλαγή περιτυλίγματος και χαρακτήρισε αμετανόητο και απαράλλαχτο τον Αλέξη Τσίπρα.
Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, όπου περιτύλιγμα το όνομα του κόμματος, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Η ίδια ίσως και πιο έντονη, με έναν προσεκτικό ίσως τρόπο που το παρουσίασε, ρητορική αναπαραγωγή των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες.
Το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού Πάνος Αμυράς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
Δεν είχαμε καμία αυτοκριτική, προσχολημένος στο χθες και καμία πρόταση για το μέλλον. Νομίζω ότι αυτό που είχε πει χθες και ο Πρωθυπουργός, ότι εμφανίζονται νέα κόμματα ή επανεμφανίζονται πρωταγωνιστές που τους είχαμε γνωρίσει με παλιές λογικές, νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε και χθες το βράδυ. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό του στίγμα, νομίζω ότι πλέον κινείται στον χώρο της αριστεράς, έβαλε και άλλωστε και το χαρακτηριστικό στο σήμα του κόμματος.
Ναι, αριστερή συμπαράταξη, ναι.
Αριστερή συμπαράταξη, αλλά θα σας έλεγα ότι οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρα και μάλιστα έχουν κρίνει τον κύριο Τσίπρα και το 2019 για τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του, αλλά και την περίοδο και το 2023 ως αρχηγός τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Είχαμε όμως εδώ χτες τον κύριο Σκιακαντάρη, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής της ομάδας σύνταξης του Μανιφέστου, και μας έλεγε διάφορα, έγινε και ένας κακός χαμός με ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ. Εν πάση περιπτώσει, μας έλεγε ότι εάν ρωτήσεις έναν απλό άνθρωπο, καθημερινό άνθρωπο, μα έχει σχέση ο Τσίπρας του 15 με τον Τσίπρα του 26, θα σου απαντήσει αυθόρμητα όχι βέβαια.
Εγώ θα έλεγα ακριβώς το αντίθετο, όταν και μάλιστα θα έλεγα ότι έχουμε πλέον και το ιστορικό του κύριου Τσίπρα. Γιατί άλλα έλεγε το 2015 και άλλα έπραξε. Μέχρι το 2015 ο κόσμος στις εκλογές του Ιανουαρίου τότε τον εμπιστεύτηκε για αυτά που έλεγε. Και πλέον το είδαμε στην πράξη ότι έπραξε τα ακριβώς αντίθετα από αυτά τα οποία δεσμευόταν.
Πάμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται σε λίγο να μιλήσει σε εκδήλωση με θέμα πολιτική αλλαγή με την αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστή, όχι στον στραγγαλισμό των Δήμων και των Περιφερειών. Θα συνδεθούμε με το Earth News όταν ανέβει στο βήμα. Πάμε όμως τώρα στη Λίνα Μπεθάνη για να μας δώσει το κλίμα από τη Χαριλάου Τρικούπη, την επομένη της ανακοίνωσης του κόμματος Ελλάς, αλλά και τη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη στον Άδωνη Γεωργιάδη για όσα είπε περί του ακινήτου που ενοικιάζεται στο κτηματολόγιο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με το σχόλιο για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το παλιό, λένε στη Χαριλάου Τρικούπη, παρουσιάζεται ως νέο. Μιλάνε για ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα και αναξιοπιστία. Όπως σχολίασαν, ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, δήλωσε πως το κόμμα Τσίπρα μοιάζει περισσότερο με προϊόν μάρκετινγκ παρά με μια νέα πολιτική πρόταση. Δεν φέρνει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα, είπε. Το Πασόκ, λένε, έχει το πολιτικό σχέδιο για να στηρίξει την κοινωνία. Διοργανώνουν σε όλη την Ελλάδα σειρά εκδηλώσεων για το στεγαστικό, τα κόκκινα δάνεια, τα εργασιακά, την παιδεία, την υγεία. Και ξεκινούν, όπως είπε, απόψε σε λίγη ώρα με τον Νίκο Ανδρουλάκη που θα μιλήσει στην Αθήνα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα, ο πρόεδρος του Πασόκ κατέθεσε το πρωί μήνυση.
Πριν πάμε εκεί, Λίνα, αν υπάρχει κάποιο σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις που ουσιαστικά φέρνουν τον Αλέξη Τσίπρα και κυρίως αναφέρομαι στη δημοσκόπηση που έγινε για το Πρόταγκον, που φέρνουν τον Αλέξη Τσίπρα δεύτερο κόμμα. Είναι νωρίς ακόμα για κάποιο σχόλιο?
Αυτό που λένε από ό,τι ακούω τα στελέχη του Πασόκα αυτές τις δύο μέρες με τις δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, θέτουν από την Χαριλάου Τρικούπη το δίλημα των εκλογών και λένε ότι από τη μία είναι ο κόσμος της Πρόοδου με το Πασόκ και από την άλλη ο αυταρχισμός και οι ανισότητες με τη Νέα Δημοκρατία. Και όταν έρθει η ώρα της κρίσης, τις εκλογές τονίζουν, που δεν θα έχουν νόημα οι δημοσκοπήσεις γιατί θα μιλήσει ο ελληνικός λαός, το αποτέλεσμα θα οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή και σε άλλη κυβέρνηση.
Mm-hmm. Να δούμε τώρα αυτό που πήγες νωρίτερα να πεις, την αντιπαράθεση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τη μήνυση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ σε βάρος του Υπουργού Υγείας.
Ναι, ο πρόεδρος του Πασόκ λοιπόν κατέθεσε το πρωί μήνυση κατά του κυρίου Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών ειδήσεων και συκοφαντικών ισχυρισμών εις βάρος του για το οικογενειακό ακίνητο στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, η κίνηση του Προέδρου απαντά στην συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο την σπήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η δημοκρατία και η δημόσια ζωή δεν μπορούν να λειτουργούν με οργανωμένες εκστρατείες λάσπης και κατασκευασμένων σκανδάλων. Σημειώνουν, επισημαίνουν επίσης ότι με έγγραφα και στοιχεία αποδεικνύεται πως ουδέποτε μετέφερε τα χρήματα από τα ενοίκια εκτός Ελλάδας. Το ακίνητο δεν ανακαινίστηκε με λεφτά του δημοσίου. Οι καταθέσεις στο εξωτερικό προέρχονται από τις αποδοχές της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις πόθεν έσχης που έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης πολλών ετών.
Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε την απάντηση από τον κύριο Γεωργιάδη με βίντεο που ανήρτησε.
Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, να πάμε στο δικαστήριο, όπου και θα αθωωθώ και μετά θα σκαθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει ελληνικό δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό. Και θα πρέπει τέλος να μάθετε ότι εφόσον θέλετε να κατηγορείτε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να είστε ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς εσάς.
Τώρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντσος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για την παρουσίαση του νέου πολιτικού εγχειρήματος.
Νομίζω επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε και μέσα στις προηγούμενες εβδομάδες, ότι πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα. Δεν δημιουργείται, δεν φαίνεται να δημιουργείται στα μάτια τα δικά μας ως ανάγκη, ως αποτέλεσμα μάλλον μιας κοινωνικής ανάγκης, αλλά πιο πολύ ως αποτέλεσμα μιας προσωπικής επιδίωξης του κυρίου Τσίπρα. Και μάλιστα εγώ προσωπικά διαισθάνθηκα και μια αγωνία να ταυτιστεί με κάποιες έννοιες, κάποιους χώρους, αλλά όχι και πολύ. Δηλαδή να ταυτιστεί ξανά με την αριστερά, αλλά όχι και τόσο πολύ ώστε να μην υπάρξει παρεξήγηση. Να ταυτιστεί και λίγο με το κέντρο και λίγο δεξιότερα, αλλά όχι και πολύ για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Επίσης, στο επίπεδο των συμβολισμών υπάρχουν κάποια ζητήματα προβληματικά. Ο όρος Ελλάς.
Πώς σας φάνηκε, αλήθεια?
Εάν δεν αφορά σε μια αντίχυση του ονόματος της χώρας μας, που αυτό θα μας θύμιζε ίσως το αρχικό λέξο της ελληνικής αστυνομίας, στον άλλο ζήτημα, και αφορά σε αυτό που καταλαβαίνω και από κάποιες δηλώσεις στο ΕΑΜ Ελλάς, θεωρώ πολύ προβληματικό να καπηλεύεται κανείς έννοιες ιστορικές. Η εθνική αντίσταση και ο Ελλάς, το ΕΑΜ, όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας. Ας τις αφήσουμε εκεί. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ, όπως δεν είναι για μάρκετινγκ και ο Ανδρέας Παπανδρέου.
Το παλιό παρουσιάζεται ως νέο και χωρίς αφήγημα, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Ακούμε τον εκπρόσωπο τύπου Κώστα Τσουκαλά που μίλησε στην τηλεόραση του Earth News και το Newsroom.
Δείχνει μια λογική έλλειψης ουσίας και ανάγκης να γίνει viral. νομίζω ότι αυτά δείχνουν ότι στην ουσία δεν υπάρχει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα.
Ο Κώστας Γαβρόγλου, πρώην Υπουργός και μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου Τσίπρα, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τις αντιδράσεις από Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ.
Ο κάθε πολιτικός χώρος έχει το δικαίωμα να κάνει την όποια κριτική. Αν αυτή είναι η κριτική από όλα όσα έχουμε πει, νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Γιατί οι κριτικές πρέπει να γίνονται επί του πολιτικού. Εδώ υπάρχουν 7 δεσμεύσεις. Δεσμεύσεις οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, θα ξετυλιχτούν σιγά σιγά και θα συγκεκριμενοποιηθούν με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Δεσμεύσεις τις οποίες ετοιμάσαμε τόσο καιρό και βεβαίως δεσμεύσεις που αντανακλούν τα προβλήματα του κόσμου και τις λύσεις για αυτά τα προβλήματα.
Τώρα το ΚΚΕ σχολίασε ότι η ανακοίνωση της Ελλάς από τον κύριο Τσίπρα με όρους marketing και με την απροκάλυπτη στήριξη της κυβέρνησης και διαφόρων επιτελείων του συστήματος αποτελεί την επίσημη πλέον κατάθεση των προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα. Ενώ από τη Νέα Αριστερά κάλεσαν τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να ξεκαθαρίσουν την πορεία τους. Ακούμε την Πέτη Πέρκα.
Αναμένουμε να πάρουν την όποια απόφαση. Γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
Καυστικό στη Βουλή το σχόλιο από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
Αφού ονόμασε Ελλάς με ένα λάμδο το κόμμα του, ας ονομάσει και ΜΑΤ την νεολαία του. Δηλαδή μέτωπο αριστερών τάσεων.
Το κόμμα Νίκη σχολίασε ότι ο δωροθέτης του κυρίου Μητσοτάκη μετά την προδοσία των Πρεσπών τόλμησε να χρησιμοποιήσει την ιερή λέξη Ελλάς για το κόμμα του. Σκληρή γλώσσα από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Νομίζω ότι θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος. Έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία. Πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύτηκε. Κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με διαφθορά και διαπλοκή που δεν την ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Δεν ξεχνάω την φήμωση των μέσων ενημέρωσης που υπήρχε και τότε από τον κύριο Τσίπρα.
Εν τω μεταξύ, η κινητικότητα επικρατεί και στο χώρο της κέντρο δεξιάς. Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, χαμογελώντας, απέφυγε ερωτήσεις για το αν θα δημιουργήσει νέο κόμμα. Έκανε κοινή εμφάνιση με τον Κώστα Καραμανλή, ο οποίος άσκησε κριτική για υποκλοπές, δικαιοσύνη και εξωτερική πολιτική, για την οποία και ερωτήθηκε στο Όπεν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Διότι όσο κατανοητή κι αν είναι η προσπάθεια αποφυγής εντάσσεων, εφόσον η συμπεριφορά αυτή παρερμηνεύεται ως υποχρεωτικότητα, το κόστος καθίσταται δυσανάλογα μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο υποτιθέμενο όφελος.
Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Το να παρουσιάζουμε τα όπλα μας πριν καλά-καλά δούμε τι θα ψηφιστεί, μόνο και μόνο για να είμαστε συμπαθείς στον κόσμο και να αγκαλιάσουμε κάποια ακροατήρια, δεν μας κάνει εθνικά υπεύθυνους.
Ισχυρό προβάδισμα άνω των 13 μονάδων στην πρόθεση ψήφου καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για την ιστοσελίδα Πρόταγων που διενεργήθηκε το τρίμερο 23 με 25 Μαΐου. Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει το υποδιαμόρφωση κόμμα Τσίπρα, ενώ τρίτο εμφανίζεται το κόμμα Καριστιανού με το Πασόκ να ακολουθεί. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα της έρευνας, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 27,5% στην πρόθεση ψήφου. Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς, με 14,1%, ενώ τρίτη δύναμη αναδεικνύεται η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, συγκεντρώνοντας 11,4%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τέταρτη θέση με 8,6%, ενώ στη συνέχεια καταγράφονται το ΚΚΕ με 5,1%, η Ελληνική Λύση με 4,3%, η Φωνή Λογικής με 3,9% και η Πλεύση Ελευθερίας με 3,7%.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε σκληρή κριτική στο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σύνδεσε με τον πολιτικό μας συντάκτη του την ώρα, τον Άγη Βαγιάνο, για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Άγη.
Καλησπέρα για μένα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν της σχετικά στο συνέδριο για την υγεία έκανε λόγια για μια θεματική βουτιά στο παρελθόν αντί για μια συζήτηση για το μέλλον. Επανέλαβε δε πως η εκλογή θα γίνει το 27. Τι να πω για το όνομα, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη, κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ, είπε σκοπτικά ο Πρωθυπουργός. Κάνοντας βέβαια και μια γενική πολιτική παρατήρηση, πως υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας κατακαιρματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση, παρόλα αυτά υπάρχει ένας κοινός τόπος σε όλη την αντιπολίτευση να φύγει η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης είναι ο Πρωθυπουργός. Αυτό όμως είπε δεν είναι πολιτική πρόταση. Εμείς επανέλαβε, έχουμε σχέδιο και το ξεδιπλώνουμε για την επόμενη μέρα και αυτή η σύγκριση θα αποτυπωθεί σε εκλογικό αποτέλεσμα του 27, γιατί οι πολίτες θέλουν την προοπτική και αυτή τη δίνει μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, και αν του έλειψε όπως ήταν το σχετικό ερώτημα, σέβομαι όλους τους αντιπάλους, είπε ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Τσίπρας υπήρξε Πρωθυπουργός και κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και αρχηγός της αντιπολίτευσης και θα κριθεί αν το νέο κόμμα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μου φάνηκε από όλα αυτά που άκουσα πως σήμερα έχουμε μια βουτιά στο παρελθόν παρά μια συζήτηση για το μέλλον. Οι εκλογές θα γίνουν, επανέλαβε, το 27. Ερωτήθηκε και σχολίασε και για το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Όλοι θα κριθούν στην κάλπη, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Η κυρία Καριστιανού συναισθηματικά αναδύθηκε μέσα από μια τραγωδία, επέλεξε να κάνει κόμμα. Έχω πάντα, είπε, μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς που λένε ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι ή θα έπρεπε να είναι όλοι στη φυλακή. Η χώρα, είπε ο κ. Μητσοτάκης, έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Και η κυρία Καριστιανού, τη σέβομαι ως πρόσωπο, αλλά τώρα μπήκε στην πολιτική αρένα, θα κριθεί για τις θέσεις της και για τα μεγάλα ζητήματα όπως για την υγεία που συζητήσαμε σήμερα, είπε ο Πρωθυπουργός.
Άγη, να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός και για τα δύο νεοσύστατα κόμματα και επιστρέφουμε για να δούμε και τα σχετικά με τον τομέα της υγείας.
Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου. Και δεν θα με ακούσετε να υποτιμώ κανέναν. Ο κ. Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός, κρίθηκε ως πρωθυπουργός, ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης, κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 23, θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν παρά μια συζήτηση για το μέλλον την οποία πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά στην πατρίδα μας. Όλοι θα κριθούν. Είναι μια ειδική περίπτωση. Ο κ. Καριστιανού είναι ένα πρόσωπο που συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μια εθνική τραγωδία. Επέλεξε να κάνει το βήμα να δημιουργήσει ένα κόμμα. Έχω πάντα μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι όλοι οι άλλοι είναι κακοί, διεφθαρμένοι και λίγο πολύ. Μάλλον θα ήταν καλό να ήταν στη φυλακή και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό στο παρελθόν. Αλλά από εκεί πέρα τονίζω, σέβομαι τον κάθε πολιτικό αντίπαλο. Σέβομαι την κυρία Καριστιανού ως πρόσωπο, αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα θα πρέπει να κριθεί για τις θέσεις της.
Ο Πρωθυπουργός που συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα το κοινωνικό συμβόλαιο της υγείας, ο ασθενής στο επίκεντρο, επεσήμανε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας και παρότρινε τους ασθενείς να καταγγέλουν τα περιστατικά. Άγι, να έρθουμε ξανά σε σένα.
Και βέβαια ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως υπάρχει πλέον εξασφάλιση της χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους του προγράμματος προλαμβάνω για τα επόμενα 4 χρόνια. Θα συνεχιστεί, όπως είπε, με πόρους που έχουν εγγυηθεί από το Υπουργείο Υγείας. Από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα γίνεται μια μακροχρόνια εθνική πολιτική. Για τα φακελάκια, όπως είπε και εσύ, ρωτήθηκε σχετικά και τόνισε πως τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ. Υπογράμμισε δε πως η κυβέρνηση επενδύει στη διαφάνεια και τη βελτίωση των απολαβών των εργαζομένων. Μάλιστα, επικαλέστηκε τα στοιχεία της ψηφιακής πλατφόρμας αξιολόγηση υπηρεσιών, όπου, όπως είπε, πάνω από 260.000 χρήστες έχουν απαντήσει για το σύστημα υγείας και η εικόνα που δίνουν δεν είναι αυτή που συχνά μεταφέρουν στα μέσα ενημέρωσης. Όπως είπε, οι ασθενείς έχουν πλέον το θάρρος να καταγγέλνουν τέτοια περιστατικά. Όποιος γιατρός ζητήσει επιπλέον αμοιβή μπορεί να καταγγελθεί άμεσα. Παρ' όλα αυτά, επανέλαβε πως η κυβέρνηση θα αναστεί την παρανομία και τη διαφθορά και αυτές θα αντιμετωπιστούν χωρίς εκπτώσεις.
Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Πρωθυπουργό.
Το πρόγραμμα προλαμβάνω έχει πια εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα επόμενα 4 χρόνια. Τα φαινόμενα αυτά, για να συνοψίσω, δεν είναι τόσο εκτεταμένα όσο παρουσιάζονται. Αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησής μου να αντιμετωπίσουμε την παρανομία και τη διαφθορά όπου και αν αυτήν την βρίσκουμε. Και πιστεύω πάρα πολύ στην ψηφιακή διαφάνεια και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, έτσι ώστε να κάνουμε την επικοινωνία του πολίτη εν γέννη, αλλά και του χρήστη του Εθνικού Συστήματος Υγείας με το κράτος όσο το δυνατόν πιο διαφανή για να περιορίζονται τέτοια περιστατικά.
Στην πηξίδα του κόσμου, θρίλερ με ένα προσχέδιο που μάλλον δεν υπάρχει ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και υποτίθεται ότι προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Για την λύση του μυστηρίου έχουμε καλέσει στο στούντιο τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλησπέρα.
Θάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πολύ καλά το είπες το θρίλερ. Να πούμε καταρχάς ότι η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι το προσχέδιο του μνημονίου προβλέπει απόσυρση των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ από την περιοχή του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Σε αντάλλαγμα, η Τεχεράνη δεσμεύεται να επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων διέλευσης μέσω του Ορμούζ στα προβλεπτικά επίπεδα εντός ενός μηνός. Η διαχείριση και η διαδρομή της κυκλοφορίας των πλοίων θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν, το οποίο βρίσκεται στην απέναντι όχθη.
Μιλάμε για μια συνδιαχείριση των στενών,
πολύ σωστά.
Ομάν και Ιράν. Αλλά αυτό δεν υπάρχει μάλλον.
Πρόσεχε να δεις τι συμβαίνει τώρα, Θάνο, να το εξηγήσουμε στους ακροατές μας. Να πω ότι αν επιτευχθεί τελική συμφωνία των 60 ημερών, θα εγκριθεί συμφωνία με τη μορφή δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβούλου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και το πλαίσιο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Όμως, νωρίτερα λίγο, οι ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τα περί προσχεδίου μνημονίου κατανόησης είναι απολύτως ψευδή και ότι συνιστούν κατασκεύασμα του Λευκού Οίκου. Πριν από λίγο, το πρακτορείο Φαρς, το ιρανικό, έγραψε ότι ο κύριος Τραμπ μπορεί να ανακοινώσει επιτυχία στις συνομιλίες, αλλά μέλη της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας λένε ότι υπάρχουν ακόμη άλυτα ζητήματα. Ουσιαστικά, Θάνο, αυτό το οποίο γίνεται είναι αμφότερες οι πλευρές να διαψεύδουν αυτό το προσχέδιο κατανόησης. Συνεπώς φαίνεται να βρισκόμαστε πάλι στο μηδέν.
Να πάμε λίγο στο γιατί, αλλά πριν πάμε στο γιατί θέλω να πάμε στη Λένα Αργύρη για την έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που είπε στο Λευκό Οίκο εν μέσω προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου και των συγκρούσεων στο Ιράν. Ακούμε λοιπόν την ανταποκρίτρια του Earth News στην Ουάσιγκτον, Λένα Αργύρη.
Πριν καν αρχίσει η συνεδρία, πρέπει να σας πω ότι ο Λευκός Οίκος φρόντισε να διαψεύσει την αυθεντικότητα του προσχεδίου συμφωνίας που κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντας το κατασκευασμένο και επισημαίνοντας ότι κανείς δεν θα πρέπει να πιστεύει να λαμβάνει υπόψη οτιδήποτε δίνεται στη δημοσιότητα από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Γενικότερα, εδώ στο Λευκό Οίκο υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι ενδεχομένως βρισκόμαστε κοντά σε κάποια συμφωνία. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και συνεχίζονται πολύ καλά, όπως μας είπε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Ο πρόεδρος έχει κάνει πρόσθεση καθαρές τις κόκκινες γραμμές του. Τα επόμενα 24 ώρα, λένε εδώ, είναι κρίσιμα, γιατί έχει μια ευκαιρία το Ιράν να αποφύγει τα χειρότερα και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τι είπε και ο πρόεδρος και τι επανέλαβε και ο υπουργός εξωτερικών. Ή θα υπάρξει μια πολύ καλή συμφωνία, και όταν λένε εδώ καλή συμφωνία, προφανώς εννοούν πολύ καλή συμφωνία για τα αμερικανικά συμφέροντα, ή δεν θα υπάρξει απολύτως τίποτα.
Ναι, πάμε καλά, αλλά προσχέδιο δεν υπάρχει.
Προσχέδιο δεν υπάρχει και έχουμε όλο το τελευταίο διάστημα, Θάνο, αλλεπάλληλες διαψεύσεις. Δηλαδή, πρώτα έρχεται μια είδηση ότι ναι, πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις, πλησιάζουμε στη συμφωνία. Μετά έρχεται μια είδηση η οποία το διαψεύδει αυτό. Μετά ξανά θετικό κλίμα, μετά αρνητικό. Όλο αυτό, βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, δημιουργεί ανεβοκατέβασμα και στις τιμές του πετρελαίου.
Έχουμε εικόνα.
Ναι, είναι στα 96,5 το Brent και στα 90,5 το αργό. Δεν είναι κακές τιμές, αν σκεφτούμε ότι πριν από λίγες μέρες φτάσανε και στα 110 δολάρια ανά βαρέλι. Ωστόσο, το μόνο το οποίο μπορεί να πει κανείς με σιγουριά είναι αυτό το οποίο είπε στην αρχή της είδησης, ότι πρόκειται για ένα thriller, το οποίο κάθε είδηση, σημαντική ή ασήμαντη, κάθε εξέλιξη μάλλον, σημαντική ή ασήμαντη, διαψεύδεται εκατέρωθεν. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από την άλλη βέβαια, και κλείνω με αυτό, οι διαπραγματεύσεις είναι μυστικές. Και όταν λέμε μυστικές, εννοούμε ότι μια διαρροή από τη διαπραγμάτευση θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα.
Λοιπόν, αυτό που είπε και το είπε και η Λένα, ότι η συμφωνία ή θα είναι μια καλή συμφωνία ή δεν θα υπάρχει, σου θυμίζει κάτι?
Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υπάρξει κάποιο συγκεκριμένη σκέψη για το τι θα μπορούσε να γίνει. Α, ναι, νομίζω που Λατζάς το είχε πει.
Ο σοσιαλισμός ή θα είναι δημοκρατικός ή δεν θα υπάρχει. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε στο μέτωπο της δικαιοσύνης. Θα μεταφερθούμε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Οδηγήθηκαν σήμερα 22 συλληφθέντες της γιγαντιαίας επιχείρησης της Ελλάς, Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, με την κατηγορία της απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Η Άννα Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλησπέρα. Τους ασκήθηκαν κακουργηματικού χαρακτήρα διώξεις, έτσι?
Καλησπέρα. Ακριβώς για 4 κακουργήματα κατηγορούνται κατά περίπτωση 22 συλληφθέντες. Αυτά είναι η συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η απάτη με επιχορηγήσεις από κοινού, τελεστήσεις σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, και για άμεση συνέργεια σε απάτη. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Την Παρασκευή και το Σάββατο κατά ομάδες θα απολογηθούν ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή. Να πούμε ότι ανάμεσα στους 22 συλληφθέντες είναι και τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, δύο κατηγορούμενοι λογιστές. Συνήγοροι των κατηγορουμένων κάνουν λόγο για μια διωγγωμένη δικογραφία και περιμένουν να λάβουν πλήρη γνώση των στοιχείων των διοκτικών αρχών για να προετοιμάσουν τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων και να αντικρούσουν τις κατηγορίες. Στη δικογραφία να πούμε ότι περιλαμβάνονται ακόμα 16 άτομα, τα οποία για αυτούς δεν έχει κινηθεί η αυτόφορη διαδικασία των συλλήψεων. Ωστόσο, από την έρευνα που θα ακολουθήσει, θα φανεί το εύρος και το μέγεθος της εμπλοκής τους στην υπόθεση.
Άννα, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και το ρεπορτάζ. Μένουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις παράνομες επιδοτήσεις. Καθώς στη Βόρεια Ελλάδα οι διασταυρωτικοί έλεγχοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έφεραν στο φως τη δράση ακόμη ενός κυκλώματος. Περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία, ενώ ήδη έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Μάλιστα, σημειώνεται ζημία για τον οργανισμό, η οποία ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι αγρότες από την πλευρά τους ζητούν κάθαρση. Στα Βασιλικά βρέθηκε και ο Τίμος Φακαλής. Είναι μία από τις περιοχές που βρίσκονται στο μικροσκόπιο λόγω του ότι εκεί βρίσκεται το κέντρο υποδοχής δηλώσεων μέσω του οποίου γινόταν η παρανομία. Καλησπέρα, Τίμο.
Καλό απόγευμα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, εδώ στα Βασιλικά είχαμε νέους ελέγχους από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος χθες το μεσημέρι. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει άλλα 100 αφημοί. Μάλιστα, οι αρχές ζήτησαν και πήραν όλες τις δηλώσεις αυτών των 100 αφημοί, προκειμένου να γίνουν έλεγχοι με το Ε9 των συγκεκριμένων ανθρώπων, αλλά και με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Τώρα, αυτό που μας έλεγαν οι υπάλληλοι από το κέντρο υποδοχής δηλώσεων ήταν ότι οι ίδιοι δεν μπορούσαν να κάνουν κάποιον έλεγχο για τις δηλώσεις που έπαιρναν. Το μόνο που κάνουν είναι ουσιαστικά να ολοκληρώνουν την διαδικασία προκειμένου να παίρνουν τις επιδοτήσεις όσοι κάνουν τις αιτήσεις. Πάντως, είναι αρκετός ο κόσμος, ο αγροτικός κόσμος εδώ, τόσο στα Βασιλικά όσο και στο Λαγκαδά, οι οποίοι ζητούν να γίνουν άμεσα οι έλεγχοι, όλα τα κλεμμένα να επιστραφούν στον οργανισμό και να αποδοθούν στους πραγματικούς αγρότες. Μεταξύ άλλων, μιλήσαμε και με συνήγορο ενός από αυτούς που έχουν συλληφθεί, κρατούνται εδώ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της Θεσσαλονίκης και αύριο θα βρίσκονται στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα. Αυτό που μας είπε είναι ότι η συγκεκριμένη κυρία είχε ένα αγροτεμάχιο είχε δηλώσει, γιατί της είχαν υποσχεθεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα έπαιρνε πιο εύκολα αγροτική σύνταξη.
Τίμω, τι να πω, δεν έχει τέλος όλη αυτή η ιστορία. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σαφάρι ελέγχων κατά της φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων έχοντας όλα τα σύγχρονα όπλα στη φαρέτρα. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κωστή, καλησπέρα.
Καλησπέρα Δάνο, καλησπέρα Σοκράτες μας. Μεγάλη επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones αλλά και ελέγχους express μέσω tablet. 50.000 ελέγχους σε όλη τη χώρα θα πραγματοποιήσουν η ράμπο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Είναι άλλωστε ο στόχος του φετινού κεντρικού σχεδιασμού της ανεξάρτητης αρχής και μιλάμε ότι η μισή από αυτούς τους ελέγχους θα είναι επιτόπιοι. Για την επιτελεσματικότητα των ελέγχων οι στόχοι έχουν επιλεγεί βάσει risk ανάλυσης, δηλαδή ανάλογα με τη ροπή των επιχειρήσεων στην φοροδιαφυγή και με τη βοήθεια αλγορίθμου τεχνητής νοημοσύνης. Αν και τα κριτήρια δεν δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με πληροφορίες μας, διασταυρώνονται όλα τα δεδομένα που αποστέλλονται από τα POS στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με στοιχεία από πλατφόρμες παραγγελιοληψίας, με συγκριτικά στοιχεία τζίρου και απόδοσης ΦΠΑ ανά κλάδο, όπως προκύπτουν πάντα από το My Data, από τη βάση δεδομένων. Πολύτιμο εργαλείο αποτελεί και η μαύρη λίστα των παραβατών που εμπλωτίζεται κάθε χρόνο και στόχος είναι με τον επανέλεγχο αυτών των περιπτώσεων να αυξηθεί η αυτοσυμμόρφωση. Εστιατόρια, καφέ, κέντρα διασκέδασης, γραφεία ενοικίας αυτοκινήτων και δικύκλων, χώροι στάθμευσης επιπληρωμή, ημερόπλια, τοπικά κομμωτήρια και χώροι ευεξίας, καταλήμματα επίσης. Παντός τύπου είναι η προφανή στόχη πρώτης γραμμής όπου η παραβατικότητα χτυπάει κόκκινο. Μάλιστα. Μάλιστα είναι πάνω από το 40% σε μέσο επίπεδο. Φτάνω.
Να σε ευχαριστήσουμε Κωστή για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Τέλος στη μεγάλη αναμονή και τις χρονοβόρες καθυστερήσεις για την απονομή συντάξεων φέρνει το νέο πληροφοριακό σύστημα του ΕΕΦΚΑ που παρουσίασαν σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και ο διοικητής του ΕΕΦΚΑ. Η Δήμητρα Κυριαζή είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Καλησπέρα Δήμητρα.
Καλησπέρα Θάνο κυρίες και κύριοι. Εκτός από το νέο πληροφοριακό σύστημα έχουμε και την ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης στον ΕΕΦΚΑ. Πρόκειται για δύο παρεμβάσεις όπου οδηγούν σε γρήγορες διαδικασίες και άμεση πρόσβαση στις ασφαλιστικές πληροφορίες για όλους τους εργαζόμενους. Έτσι το νέο πληροφοριακό σύστημα προσφέρει ενιαία διαχείριση χωρών και ασφαλιστικού χρόνου. Έχουμε αυτοματοποιημένες διαδικασίες για τις συντάξεις και σύνδεση με κρίσιμους φορείς όπως είναι η ΑΔΕ και το Γενικό Εμπορικό Μητρό για τις επιχειρήσεις. Να προσταθούμε λίγο στην ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλιση μας αφορά όλους τους εργαζόμενους. Το έργο μέχρι στιγμής έχει ψηφιοποιήσει πάνω από 53 εκατομμύρια σελίδες, μιλάμε χαρτό υλικό ενσύμων, τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση. Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων. Τώρα είμαστε στις 40 με 41 μέρες, έναντι 500 ημερών αναμονή για τη σύνταξη πριν από λίγα χρόνια. Η ερχόμενη υπουργός, η κυρία Κεραμέως, τόνισε ότι σήμερα γενιάζουμε δύο πολύ σημαντικά ψηφιακά έργα που ουσιαστικά έρχονται να αντίζουν τη συνολική προσπάθεια που γίνεται στον ΕΕΦΚΑ εδώ και τα τελευταία 7 χρόνια. Και από την πλευρά του, ο διοικητής του ΕΕΦΚΑ, ο κύριος Βαρβέρης, υπογράμμισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός που υλοποιούμε δεν είναι μια απλή τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά μια βαθιά αλλαγή κουλτούρας και λειτουργίας με άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα του πολίτη. Ελπίζουμε λοιπόν να δούμε καλύτερες μέρες στον ΕΕΦΚΑ όλοι συναλλασσόμενοι. Μιλάμε επιχειρήσεις, ασφαλισμένοι, εργαζόμενοι. Είμαστε σχεδόν όλοι στον ΕΕΦΚΑ.
Λοιπόν, Δήμητρα, σε ευχαριστώ πολύ. Μετά από διακοπή ενός μήνα για τις απαραίτητες εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας, συνεχίστηκε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη έχει το ρεπορτάζ. Ελπίδα, η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουνίου. Καλησπέρα.
2 και 3 Ιουνίου, καλησπέρα. Για όλο τον Ιούνιο, δύο μέρες κάθε εβδομάδα μέσα στον Ιούνιο θα γίνονται συνεδριάσεις του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων και τον Ιούλιο επίσης. θα έχουμε τη συνεδρίαση του Τριμελούς εφετείου. Τώρα σήμερα είχαμε την ολοκλήρωση των αντιρρήσεων και ενστάσεων των συνηγόρων υπεράσπισης των 36 κατηγορουμένων επί των δηλώσεων υποστήριξης κατηγορίας. Εξέφρασαν αντιρρήσεις ως προς την υποστήριξη κατηγορίας από την πλευρά των δικηγορικών συλλόγων, επισημένοντας ότι αυτό αντικρούει στο τεκμήριο αθωότητας των κατηγορουμένων, καθώς επίσης και στην δήλωση υποστήριξης κατηγορίας από την πλευρά του Σωματείου των Μηχανικών. Ουδής εξέφρασε αντίρρηση για την υποστήριξη της κατηγορίας από την πλευρά των γονιών και των συγγενών οθημάτων και των επιζώντων, εκτός από εκείνους που διώκονται για παράβαση καθήκοντος, για πλημέλημα, υπό την έννοια ότι δεν βλάπτει άμεσα γονείς και συγγενείς, αλλά τις υπηρεσίες, την υπηρεσία, δηλαδή τον ΟΣΕ. Είχαμε μια μικρή ένταση όταν τοποθετούνταν επί των δηλώσεων υποστήριξης κατηγορίας ο συνήγορος υπεράσπισης κατηγορούμενης πρώην Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Αποφάσισε ο συνήγορος υπεράσπισης της να αναφερθεί στο βιογραφικό της και στην οικονομική της κατάσταση τα πρώτα χρόνια της νιώτης της. Ήταν τότε που αντέδρασε ο Νίκος Πλακιάς, ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, φωνάζοντας ότι δεν θα κάνουμε και έρανο, θα έπρεπε να είναι εδώ, δολοφόνησαν τα παιδιά μας για κρατικό έγκλημα, φώναζαν οι μητέρες των τεμπών που ήταν μέσα στην αίθουσα. Κατά τα άλλα κυλήσε ήρεμα η σημερινή διαδικασία, εμφανώς μεγαλύτερη η αίθουσα του Κάμπους Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Να θυμίσω ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τρίτη φορά.
Ναι.
Η εργασία διαμόρφωσης της αίθουσας πλέον είναι στα 450 τετραγωνικά μέτρα και φαίνεται ότι επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες αυτής της δίκης.
Ελπίδα, σε ευχαριστούμε. Καλό σου απόγευμα. Και εμείς θα πάμε ξανά στο Πασόκ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει αυτή την ώρα στην εκδήλωση, όπως έχουμε πει, έχει ανεβεί στο βήμα, στην εκδήλωση με θέμα πολιτική αλλαγή με την αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστή, όχι στον στραγγαλισμό των Δήμων και των Περιφερειών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
Υπονομεύει την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Απαξιώνει κάθε έννοια λογοδοσίας και διαφάνειας. Η δημοκρατική παράταξη είναι εδώ για να μην επιτρέψει τα αδιέξοδα του Μεγάρου Μαξίμου να γίνουν μεγάλα αδιέξοδα για τη χώρα και την κοινωνία. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να οικοδομήσει ένα κράτος με πραγματική λογοδοσία, με αδιαπραγμάτευτη διαφάνεια, με ουσιαστική αποκέντρωση των εξουσιών.
Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, μας είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, και εμείς συνεχίζουμε στο αναλυτικό μας δελτίο. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με ηλεκτρικά πατίνια. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κούβελα, τόνισε πως οι ανήλικοι δεν αντιμετωπίζουν την κυκλοφορία με πατίνι σε ένα πλαίσιο συνύπαρξης με άλλα οχήματα, αλλά το αντιμετωπίζουν περίπου ως βιντεοπαιχνίδι. Παράλληλα, ο κύριος Κυρανάκης επεσήμανε ότι το νέο νομοσχέδιο θα αφορά ανηλίκους που οδηγούν πατίνια είτε ιδιόκτητα είτε νοικιασμένα.
Θα πάμε με νομοσχέδιο που κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αυτό σημαίνει όμως ότι αφορά και τα μισθωμένα από εταιρείες μίσθωσης και τα ιδιόκτητα.
Στο μεγάλο κάδρο του κόσμου να δούμε τώρα δύο ακόμη ενδιαφέρουσες ειδήσεις, ξεκινώντας από την Ισπανία και την αστυνομική έρευνα στην έδρα του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη κατόπιν δικαστικής εντολής. Για ποιο λόγο, ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ ξανά στο στούντιο.
Θάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και πάλι. Έγινε για να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης. Ειδικότερα, εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί εισήλθαν στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος χωρίς να δώσει άλλες πληροφορίες, καθώς οι έρευνες παραμένουν μυστικές. Ωστόσο, η έρευνα επικεντρώνεται σε πρώην μέλος του κόμματος, τον Λέιρε Ντίεθ, και αφορά δωροδοκία και παρεμπόδιση δικαιοσύνη. Τελευταίες εξελίξεις θέλουν την αστυνομία να ερευνά το γραφείο του. Τώρα, να σημειώσουμε ότι το κόμμα του Πρωθυπουργού Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων διαφθοράς και οι έρευνες αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα και μέλη των οικογενειών τους. Αύριο δικάζεται ο αδερφός του Ισπανού Πρωθυπουργού. Κατηγορίες απαγγέλθηκαν και στη σύζυγό του για διαφθορά επίσης που συνδέεται με την εργασία της στο Πανεπιστήμιο, ενώ έχει ήδη δικαστεί ο πρώην Υπουργός Μεταφορών με κατηγορίες που συνδέονται με δωροδοκίες αντισυμβολέων κατά την περίοδο της πανδημίας, με όλους πάντως να αρνούνται τις κατηγορίες. Τάνο.
Να αλλάξουμε θέμα, να δούμε τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, Δημήτρη. Μια σκληρή υπενθύμηση των καταστροφικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής αντιπροσωπεύει το κύμα καύσωνα, η ζέστη. Μιλάμε ψήνονται στην Δυτική Ευρώπη και αναφέρομαι στη Γαλλία και την Βρετανία. Τι νεότερα έχουμε από τις περιοχές αυτές?
Κοίτα, καταρχάς να πούμε ότι όπως δήλωσε επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα, όλος αυτός ο καύσωνας, ο οποίος πλήττει Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, εν μέρη Βέλγιο και Βρετανία, συνιστά μια σκληρή υπενθύμηση των καταστροφικών συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Τώρα, ο κύριος υπεύθυνος για αυτή την εξάρτηση του πλανήτη είναι η καύση άνθρακα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στη Γαλλία τώρα η Μετεό Φρανς έκανε λόγο χθες για ένα σπάνιο ιστορικό και πρωτόγνωρο επεισόδιο πρώιμου καύσωνα. Η ζέστη θα μπορούσε να φτάσει κατά τόπους σε θερμοκρασίες 38 και 39 βαθμών Κελσίου, όπως και στην Ιταλία, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε σήμερα επίσης ένα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας που έχει ποτέ καταγραφεί μήνα Μάιο, πέμπτη μέρα ενός ασυνήθιστου κύματος. Ανάλογα υψηλές θερμοκρασίες, είπαμε ότι επικρατούν και σε άλλες νότιο-ευρωπαϊκές χώρες.
Δημήτρη, μένεις μαζί μας. Ο Κώστας Καρτάλης, καθηγητής περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε στην εκπομπή «Σεμνά και ταπεινά» με τον Δημήτρη Πετρόπουλο εδώ στο Earth News Radio για τους καύσωνες που πλήττουν την Ευρώπη.
Έχει αποκτήσει συστηματικότητα όλο αυτό που περιγράψατε και προηγουμένως, δηλαδή η σταδιακή αύξηση θερμοκρασίας, αφενός και αφετέρου τα ακραία καυσωνικά επεισόδια που συμβαίνουν και σε περιοχές που δεν είχαν συνηθίσει. Γι' αυτό και η επιστημονική κοινότητα του Διεθνές Οργάνων των Ηνωμένων Εθνών, το επιστημονικό, θεωρεί ότι υπάρχει ψηλή εμπιστοσύνη ότι όλα αυτά συνδέονται με μια αλλαγή του κλίματος, μια δηλαδή κλιματική ανισορροπία που τα προκαλεί. Η κλιματική αλλαγή κινείται ταχύτερα από τις εκτιμήσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο όλου αυτού του συστήματος του κλιματικού, ότι οι μικρές αλλαγές που μπορούν να συμβούν σε μια περιοχή μπορούν να επηρεάσουν άλλες περιοχές. Δηλαδή, είναι ένα σύστημα το οποίο έχει μια συνέχεια, δεν απομονώνει μια περιοχή από την άλλη. Κατά συνέπεια, μια τροποποίηση που συμβαίνει σε μια περιοχή μπορεί να πυροδοτήσει μια ισχυρότερη τροποποίηση σε μια άλλη περιοχή. Το έχουμε δει αυτό και σε δικές μας περιπτώσεις, στον Ντάνιελ, που μια διαταραχή που συνέβη στο Ιόνιο και μια διαταραχή που συνέβη βορειότερα της Τουρκίας προκάλεσε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο πλημμυρικό στην περιοχή της Ελλάδος. Στην Μεγάλη Βρετανία, παράδειγμα, το 5% των σπιτιών έχει μόνο air condition. Δεν έχουν μάθει, δεν είχαν μάθει, θα μάθουν. Είναι προφανές ότι θα χρειαστεί να μάθουν σε νέες συνθήκες. Το ίδιο ισχύει και στη Δανία, στην Ολλανδία, στη Σουηδία, που ακόμα και καλά ξενοδοχεία δεν είχαν κλιματιστικά και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργείται προβλήματα με τις διαμονές όταν έχουν τέτοια καιρικά φαινόμενα.
Λοιπόν, να επανέλθουμε στον Δημήτρη Φαναριώτη στο επίκεντρο μια μπλε Φεράρι.
Ακριβώς. Είναι μια είδηση ειδικού χαρακτήρα, θα λέγει κανείς. Στο Καστέλ Γκαντόλφο, λοιπόν, εκεί όπου συνήθως πρωταγωνιστούν οι σιωπές, οι προσευχές και η ιστορία, ακούστηκε αυτή τη φορά το όνομα μιας Φεράρι και μάλιστα ηλεκτρικής. Ο Πάπας Λέων 14ος υποδέχθηκε τον πρόεδρο της διάσημης ιταλικής αγωνιστικής φίρμας, τον Τζον Έλκαν, μαζί με στελέχη και τεχνικούς της εταιρείας, σε μια συνάντηση που μοιάζει περισσότερο με τελετουργική παρουσίαση τεχνολογικού φετίχ παρά με τυπική εθιμοτυπία του Βατικανού. Ο λόγος για τη νέα Λούτσε, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην ιστορία της Φεράρι, έχουν υπάρξει και plug-in hybrid, αποκαλύφθηκε κάτω από ένα κόκκινο κάλυμα μπροστά στον Ποντίφικα, ο οποίος κάθισε κιόλα στη θέση του οδηγού, άκουσε με προσοχή τις εξηγήσεις του οδηγού εξέλιξης Ραφαέλε Ντε Σιμόνε για τα κόκκινα κουμπιά και τα 1040 παρακαλώ άλογα που βγάζει το αυτοκίνητο. Η διάσημη ιταλική μάρκα ανακοίνωσε πως η Λούτσε επιταχύνει από τα 0 στα 100 σε 2,5 δευτερόλεπτα. Να πούμε ότι 2,5 δευτερόλεπτα είναι επίσης η επιταχύνηση της Φόρμουλα 1 και έχει μια αυτονομία υψηλή 530 χιλιόμετρων. Οι πιο παραδοσιακοί φίλοι της εταιρείας πάντως εξακολουθούν να αναρωτιούνται αν μια Φεράρι χωρίς το γνώριμο βρυχηθμό του κινητήρα παραμένει πράγματι Φεράρι. Εγώ θα συμφωνήσω με τους Πέτροκλητ.
Δημήτρη, Τώρα διαβάζω ότι μια μητέρα στην Αριζόνα σε αμόκ πυροβόλησε τον σύζυγό της. Δηλαδή έχουμε μια ουσιαστικά τραγωδία στην Αριζόνα.
Και τη γυναίκα που βρισκόταν μαζί του σε μπαρ, στη συνέχεια μπήκε σπίτι, σκότωσε τα δύο παιδιά της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Παρανοϊκά πράγματα. Τραγωδία, πραγματικά.
Μια τραγωδία. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Τώρα, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και απέραντης θλίψης, αποχαιρέτησαν σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό τη Γογόμαστρο Κώστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών, τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η αγαπημένη παρουσιάστρια και γυμνάστρια που έδωσε μακροχρόνια και γενναία μάχη με τον καρκίνο αφήνει πίσω της μια οικογένεια συντετριμένη αλλά και ένα μεγάλο κύμα αγάπης από τον κόσμο που την παρακολουθούσε όλα αυτά τα χρόνια. Σπαρακτική ήταν η επικίδη που εκφώνησαν η κόρη της Βικτόρια και ο σύζυγός της Τραϊανός Δέλλας. Η ταφή της πραγματοποιήθηκε στο εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου στον τόπο καταγωγής της.
Ο καιρός.
Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι ασθενείς και το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι από το απόγευμα βόρειο-δυτική, 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στην άρχη συνταξία Βαγγελσαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.